Nu cred că este o altă carte mai potrivită pentru a celebra lucrarea lui Dumnezeu în Hristos decât cartea Efeseni. Călătorim prin ea și observați, are doar 6 capitole, în 20 de minute o citești de la un capăt la celălalt, ne spune Manu, dar cele 6 capitole sunt rupte în două sau împărțite în două părți. În primele trei, Pavel încearcă să lucreze la gândirea noastră, să îndrepte teologia noastră, pentru că noi trăim după cum gândim și dacă gândirea nu ne-a fost transformată, dragii mei, viața nu poate fi transformată. Tocmai am ajuns la sfârșitul primului bloc de text, suntem în capitolul 3 și aș vrea să încheiem cu ea pregătindu-ne pentru partea aplicativă a cărții. Dar dați-mi voie să vă aduc aminte de drumul pe care l-am parcurs. În capitolul 1 am vorbit despre planul lui Dumnezeu. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dar ca să ne poată alege, trebuie să ne rânduiască pentru înfiere. Numai fiii sunt primiți în casă, în prezența Domnului. Ca să ne poată înfia, a trebuit să rezolve răzvrătirile și păcatele noastre. Și ca să poată face lucrul acesta, Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat slava Lui și a devenit mielul Hristosului Dumnezeu să poată plăti pentru păcatele noastre. Ce incredibil plan! La sfârșitul capitolului 1, Pavel se roagă ca Domnul să ne deschidă mintea, să pricepem 3 lucruri. Nădejdea chemării Lui, ținta care a fost pusă înaintea noastră, bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi, credincioși și nemărginita mărime a puterii Lui Dumnezeu. Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți, ne-a înviat pe noi din morți în capitolul 2. Noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre. Dar Dumnezeu ne-a dus la viață și ne-a pus să ședem împreună cu Hristos în locurile cerești. Dar care este scopul lui Dumnezeu pentru noi? Capitolul 3, începând cu ultima parte a capitolul 2, pune înaintea noastră această nădejde a chemării. Să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. A citat David din ultimele versete din capitolul 3. Întrebarea este cum și-a propus Dumnezeu să realizeze aceste lucruri în noi. Pentru că toți știm cine suntem, atinși de păcat, unde am ajuns, din pricina răzvrătirii noastre, cum va rezolva Dumnezeu, cum va ajunge Dumnezeu să ne ducă până la țintă. Priviți din nou cartea Efeseni într-o altă formă, aveți primele 3 capitole pe care le încheiem astăzi și în partea din dreapta a imaginii aveți partea aplicativă a cărții. Aș discuta doar despre coloana din dreapta. Observați, acolo aveți un individ, pe urmă soția lui, o familie, copiilor, o familie lărgită, pe urmă slujba în care ne cheamă Dumnezeu. Ce face? Echipează pentru lupta spirituală în care trăim, pentru că suntem pe teritoriile dușmanului. În dimineața aceasta ne-am oprit pe rugăciunea lui Pavel din capitolul 3, ca să înțelegem semnele biruinței. Noi definim biruința în diverse moduri, dar semnele biruinței după Scriptură, după așteptările lui Dumnezeu, sunt acolo în rugăciunea lui Pavel. Ați auzit deja, am cântat despre oștenei lui Hristos și niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Când vorbești de biruință, nu poți evita discuția despre luptă. Și Scriptura ne spune că noi nu avem de luptat unii împotriva altora, împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Cu alte cuvinte, lupta este cu o altă realitate spirituală care ne poate invada cu ușurință. Dar dacă lupta este atât de aprică și ni s-a spus că e pe viață și pe moarte, ce șanse am să mă bucur de această biruință? Dragii mei, un singur lucru ne cere Dumnezeu, să ne adăpostim, să intrăm, să ne așezăm, să fim în Domnul Iisus Hristos. Acolo este locul biruinței, pentru că El a biruit. Dați-mi voie să citesc câteva versete din capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, și textul continuă, Și Pavel continuă în versetul 3, dar între ei, între cei morți, eram și noi toți odinioară, deci și iudei și neamuri, eram morți fără nicio șansă. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți, mântuiți din moarte la viață, din groapă în prezența lui Dumnezeu. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. În locurile cerești, în Hristos Iisus, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Observați, șansele biruinței noastre este să fim în Hristos. Nu să fim baptiști sau pentecostali sau ortodoxi sau catolici. Nu, dragii mei, religia nu mântuiește pe nimeni, ci să fim în Hristos, în locurile cerești. Problema este că și domniile și stăpânirile și duhurile răutății sunt în locurile cerești. Observați, a fi în Hristos înseamnă a fi mai pe sus de. Hristos este capul oricărei domnii și stăpâniri. Toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ. Și de aceea locul biruinței, garanția și condiția biruinței este să fim în Hristos. A fi în Hristos vorbește despre o relație cu El, dar este foarte important cum o definim. Și aș vrea să trec prin câteva posibilități. De pildă, în Roman, capitolul 8, versetul 29, ni se spune că El este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Cu alte cuvinte, El este fratele nostru mai mare, suntem frați cu Hristos. Apoi Biblia aleargă spre o nuntă. Și la nunta respectivă El este mirele ceresc, iar noi, biserica, suntem mireasa Lui. Dar atunci când îl vedem ca fratele nostru sau ca mirele nostru, am putea să-L confundăm cu noi. Și într-adevăr, și El a îmbrăcat carne și sânge, cum suntem noi, și cerul a primit înapoi un om într-un trup de slavă. N-a primit înapoi ce-a dat. Cu toate acestea, nici fratele nostru mai mare, nici mirele nostru nu este țărână, ci este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Țineți minte ce spune Ioan în prologul Evangheliei? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cu alte cuvinte, El este Creatorul. Noi suntem creaturile Lui. El este stăpânul, noi suntem robii Lui. E foarte important să-ți înțelegi locul în raport cu Hristos. A fi în Hristos nu înseamnă a te trage de mustăți cu El. A fi în Hristos înseamnă a fi proclamat pe El ca Domn al tău. Ați lua locul de rob al lui Hristos, de slujitor al lui Hristos. Cel puțin așa se definește Pavel pe sine în toate scrierile lui. Citiți-le, vă rog, și veți vedea poziția lui Pavel. Dar pentru că suntem în capitolul 3, priviți un pic structura capitolului. Este o rugăciune întreruptă de paranteza pe care o aveți înaintea dumneavoastră. Versetele 2 la 13, Pavel intră într-o paranteză ca să-și reia rugăciunea începută în versetul 1, în textul nostru, versetele 14 la 21. Priviți cum își începe el rugăciunea. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul, citiți cu mine mai departe, lui Hristos. Pavel, nu ești la Roma cumva? Nu cezarul va fi judecătorul tău și te va condamna la viață sau la moarte? Cum adică întemnițatul lui Hristos? Îi place lui Hristos, te ține în temniță, în loc să fii liber pe câmpul de misiune, să-i duci împărăția și lucrarea mai departe? Citiți primul capitol din Filipeni, toată casa cezarului a auzit. Când l-a chemat Hristos, l-a chemat să fie o mărturie în fața împăraților. Și Hristos știe pe unde ne duce drumurile. Dar notați, vă rog, cum se vede Pavel pe sine, întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile. Iar dacă răsfoim scrierile lui, de multe ori se numește apostolul lui Hristos sau robul lui Hristos. Acum nu e foarte greu să înțelegem că apostolul este în slujba celui care îl trimite, nu în slujba celor la care este trimis. La fel, robul este în slujba stăpânului, nu în slujba celor pe care îi slujește. Cu alte cuvinte, și apostolul și robul vor da socoteală celui care îl trimite sau stăpânului căruia este rob. Când privești la Pavel și încercăm să ne oglindim în scrierile lui, în textul nostru, trebuie să ne punem o întrebare în modul cel mai serios. Robul cui sunt? Robul cui sunt? Sunt robul lui Hristos pentru voi sau robul vostru pentru Hristos? E vreo diferență? Uriașă. Dragii mei, aș putea fi robul nevestei mele de dragul lui Hristos. De cele mai multe ori suntem robul sau robii copiilor noștri de dragul lui Hristos. Ce-ar fi să întoarcem în dimineața asta pagina? Să ne dăm rob lui Hristos pentru cei din jurul nostru. Rob lui Hristos pentru soțiile, soții noștri, copiii noștri, pentru biserica lui. Dragii mei, eu nu dumneavoastră vă dau socoteală, lui Hristos îi voi da socoteală, de la El îmi voi primi și răsplata, spune Petru în primele versete din ultimul capitol al epistolei lui. Robul lui Hristos pentru voi, nu robul vostru, pentru Hristos. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile. Sau dacă mă duc în primul verset din capitolul 4 din partea aplicativă, vă sfătuiesc dar eu cel întemnițat pentru Domnul. Nu doar că este robul lui Hristos, ci este întemnițat de dragul spre slava lui Hristos, ca Domnul Iisus Hristos să fie bucuros de el, mulțumit de el, în orice situație, în orice situație ar fi. Dacă ne gândim la relația aceasta a lui Hristos cu Pavel sau lui Pavel cu Hristos, observați cele două aspecte din cele două versete, al lui Hristos și pentru Hristos. Dacă ești al lui Hristos, vei trăi, vei lucra pentru Hristos, îl vei mulțumi pe Hristos. V-aș aduce aminte de două versete din Filipeni, capitolul 1, versetele 20 și 21. Mulțumesc lui Doru că le citește cu voce tare.
Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea.
Hristos, pentru Hristos, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Citiți cu toții versetul 21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pavele, când și cum te-ai dat rob lui Hristos? Dar el și-a terminat alergarea, dragii mei. El este în prezența lui Hristos. Întrebarea mea este cu privire la mine. Am eu curajul să mă dau rob lui Hristos? Am eu curajul să mă dau rob lui Hristos? Ca să-mi înțeleg locul, v-aș duce în dreptul lui Toma, care a zis, dacă nu pun degetul și palma, nu voi crede. 8 zile mai târziu apare cel înviat și el cade cu fața la pământ înaintea lui și declară, Domnul meu și Dumnezeul meu. Vă întreb, nu așa ne încreștinăm fiecare? Vom vorbi de ritualuri și un ritual este botezul și cina Domnului și avem impresia că trecând prin aceste ritualuri noi suntem ai lui Hristos. Nu, dragii mei, devii al lui Hristos dacă îl mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, dar implicit accepți că ești robul lui, nu-i așa? Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă și dacă crezi în inima ta că este un Domn viu, un Domn prezent care poate avea pretenții cu privire la viața ta, cu privire la viața mea. Ca să te dai, ca să mă dau rob lui Hristos, am nevoie de 3 lucruri, de curaj, de disciplină și de înțelepciune, de a ști că nu pot singur să ajung la ținta pe care Hristos a pus-o înaintea mea. Am nevoie de curaj, de disciplină și de înțelepciune. Să le iau pe rând. În primul rând, am nevoie de curaj. De curaj de a mă uita la Pavel, care s-a dat rob lui Hristos și de a călca pe urmele lui. În 1 Corinteni 11, Pavel ne spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Ce înseamnă a călca pe urmele lui Hristos? Înseamnă a fi rob al lui Hristos, a-L asculta pe Hristos, a împlini planurile lui Hristos. Deci Pavel ne cheamă să facem același lucru și noi. Dar Mă uit la mine, mă uit în oglindă, știu cine sunt, știu toate lipsurile mele și mă întreb, oare nu mi se cere prea mult? Pavel era pus deoparte din pântecele Maicii lui, era un apostol. Eu Beni fără greu sau eu? Cine sunt? Dacă vi se pare prea greu să călcăm pe urmele lui Pavel, ascultați porunca lui din Efeseni, capitolul 5. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca om prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Sigur, știți imaginea pe din afară, am folosit-o de foarte multe ori. Observați, Hristos s-a dat pe sine pentru noi și celebrăm tot ce a făcut El pentru noi, ne bucurăm de lucrul acesta. Dar oare de ce le-a făcut? De dragul nostru? Nu. De dragul Tatălui. Ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Observați, Hristos s-a dat rob, și am pus în ghilimele, rob Tatălui de dragul nostru pentru noi, dar s-a dat rob Tatălui. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dragii mei, dacă Hristos, cu cât mai mult eu, dacă Hristos, cu cât mai mult eu. Oare am curajul să mă dau rob lui Hristos? Dragii mei, cred că ar fi important să întoarcem pagina. Copiii noștri pot fi niște tirani. Te scoală de câte ori vor la noaptea. De câte ori vor noaptea. Dragii mei, la fel de tirană poate fi soțul sau soția, membrii bisericii, da. Cred că în dimineața asta Dumnezeu ne cheamă pe toți să nu uităm că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci în primul rând ne dăm robul lui Hristos ca să intrăm în El. Puteți citi cu mine cuvintele cântării? Haideți, cel puțin prima strofă. Doamne, mă predau azi ție cu întreaga viața mea. Eu... Haideți să o cântăm împreună.
Doamne, mă predau azi ție.
Curajul cere un moment, o hotărâre. Dacă am cântat în mod serios cântarea, sunt momentul hotărârii noastre. Problema mai complicată este cu disciplina. Cu disciplina, dragii mei, pentru că disciplina este un mod de viață. Sunt hotărâri pe care trebuie să le duci la îndeplinire, sunt hotărâri pe care trebuie să le lași să se nască, să trăiască în viața ta. Dacă te-ai dat rob lui Hristos, trebuie să ajungi să cunoști voia lui Hristos, în primul rând pentru tine, apoi pentru cei din familia, din jurul tău, biserica, comunitatea, lumea în care Dumnezeu ne-a așezat și care se desface de la o zi la alta. Ori ca să cunoști voia lui Hristos, trebuie să umbli cu Hristos, să vorbești cu Hristos, să te rogi lui Hristos, să-L auzi vorbindu-ți Hristos, să ai o relație, să ai o relație cu Hristos. Îi pun lui Pavel o întrebare, poate învățăm ceva de la el, oare cât timp a petrecut Pavel cu Hristos să ajungă să cunoască voia lui pentru biserică? El nu se dă cu părerea, dragii mei, nu schimbă lucrurile de la o zi la alta, el știe ce are de spus pentru că a descoperit voia lui Hristos pentru biserică. Uitați-vă la paranteza pe care o deschide în capitolul 3, începând cu versetul 2 la versetul 4.
Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte, Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos.
Vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos? Doar în puține cuvinte v-am scris despre ea. Doar în puține cuvinte. Dragii mei, ai nevoie de disciplină ca să ajungi să cunoști voia lui Hristos, să cunoști taina lui Hristos, să știi ce să spui copiilor tăi, soției tale. Dragii mei, nici unul dintre noi n-are nevoie de părerile celorlalți. Noi avem nevoie de părerile lui Hristos pentru că suntem chemați să devenim asemenea lui Hristos. Dar poate veți zice, Pavele, pentru tine a fost ușor. Tu ai avut o descoperire dumnezeiască. E adevărat, spune Pavel, și dați-mi voie să las pe el să vorbească despre autobiografia lui în Galateni, în capitolul 1, versetul 11, fraților. Vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Vreau să vă surprind spunându-vă că nicio descoperire dumnezeiască nu vine fără implicarea și efortul nostru. Nicio descoperire dumnezeiască nu vine fără implicarea și efortul nostru. Nu cred că te scoli într-o bună dimineață și descoperi ceva din partea lui Dumnezeu. Mai ales când e vorba să înveți pe alții, începând cu copiii tăi și cu cei din casa ta. Dacă nu mă credeți, ascultați câteva cuvinte, sunt ale lui Dumnezeu, nu sunt ale lui mele. Nu sunt cuvintele mele. Înainte să treacă Iordanul, Dumnezeu îi vorbește lui Iosua și spune: cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cuge deasupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Atunci vei lucra cu înțelepciune și atunci vei izbândi în toate lucrările tale. Sau recitați cu mine Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Nu-i așa? Implicarea și efortul meu. Zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui. N-aș vrea să citesc tot Psalmul 119, dar dați-mi voie să amintesc un singur verset. O iau înaintea străjilor de noapte ca să mă gândesc adânc la cuvântul Tău. Să mă gândesc adânc la cuvântul Tău. Nicio descoperire dumnezeiască nu vine fără implicarea și aportul nostru. Pavele, cum ai ajuns la această descoperire dumnezeiască despre care le scrii? Vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Ascultați-l pe el vorbind. Evanghelia mea și are obârșia în întâlnirea mea personală cu Hristos pe drumul Damascului și în timpul petrecut cu Hristos în Scripturi. Întâlnirea mea personală cu Hristos pe drumul Damascului și în timpul petrecut cu Hristos în Scripturi. Versetul 13 din Galateni, capitolul 1.
Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor. Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea? Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine? Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești.
Prin ceea ce făceam, dragii mei, prigoneam biserica, dar nu dintr-un zel fără pricepere, Eram un bun cunoscător al Scripturilor și eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. În ce făceam, aveam de partea mea Scripturile, credeam eu, și cu siguranță aveam scrisorile de acreditare de la mai mari norodului când am pornit spre Damasc. Cu alte cuvinte, știam ce fac, sau cel puțin credeam că știu ce fac. Oare cine și ce ar fi putut să mă oprească din drum afară de intervenția directă a lui Dumnezeu? Versetul 15 din Galateni, capitolul 1. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri, și vreau să vă spun că lucrul acesta s-a întâmplat când m-am pomenit în prezența lui și când am căzut la pământ și am auzit vocea lui: Pavele, ți-ar fi, sau Saule, ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și în momentul acela m-am dat rob lui Hristos. Ce vrei să fac? Toate acestea s-au întâmplat în momentul respectiv. Dar întâlnirea mea cu Hristos a stârnit în forul meu lăuntric o incredibilă zbatere. Iată dilema mea. Pe de o parte, Iisus este Hristosul, cel pe care am pornit să-L prigonate din interpretarea rabinică a Scripturilor, îmi contraziceau experiența avută pe drumul Damascului. Cum aș putea să-mi neg experiența? Am fost orb 3 zile și mi-am căpătat vederea în chip miraculos când Anania s-a rugat pentru mine și am fost botezat. Dragii mei, trăim vremuri și nu străine nici de biserica noastră, în care toți ne-am dorit experiențe. Vreau să vă spun, mi le doresc și eu. Dacă este cineva în sală care să spună, capătă-ți vederea, sunt aici să mă pun în genunchi. Am făcut-o nu într-o biserică, dragii mei. Dar în ultima instanță, Dumnezeu face ce vrea. M-aș fi bucurat că toți cei care ne-au călcat casa, cât Filip a fost bolnav, unul dintre ei și-au venit cu viziuni și cu prorocii și cu unul dintre ei să fi zis scoală de și umblă. M-aș fi bucurat. Și eu cred că Dumnezeu continuă să facă experiențe când vrea El și unde vrea El. Și acolo unde Evanghelia confruntă păgânismul, dragii mei, experiențele sunt ca pe vremea Domnului Iisus Hristos. De la învieri din morți până la minuni pe care Dumnezeu le face. Dar vreau să nu uităm un lucru, experiențele nu pot fi bază pentru credința mântuitoare. Orice experiență trebuie verificată în lumina Scripturilor, adusă în lumina Scripturilor. Nu mă credeți pe mine, credeți-L pe Domnul Iisus Hristos. El spune pilda bogatului și a lui Lazar. A murit și bogatul, a murit și Lazar. Unul a ajuns în sânul lui Avram, altul în focul cel veșnic. Și la un moment dat se văd unul pe altul și ar fi vrut să-i stâmpere cu o picătură de apă durerea. Și Avram îi spune, îmi pare rău, de la noi, la voi, nu se poate trece. Atunci te rog, trimite-l pe Lazar, la frații mei, mai am 5 frați, să nu vină în acest loc de chin. Au Scripturile, îi spune Avram. Nu, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Dacă nu cred Scripturile, nici dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Știți ce vor face minunile în ultimele vremuri ale istoriei? Vor tăia și vor măcina o mulțime dintre așa zis creștini. Citiți capitolul 2 din 1 Tesaloniceni. Pavele, cum ți-ai armonizat experiența cu Scriptura și Scriptura cu experiența? Dacă și tu ai știut că ai nevoie de mai mult, pentru că Domnul Iisus în seara învierii le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Nu s-a mulțumit să le arate pălmile lui, deși a făcut-o. Le-a deschis mintea să priceapă Scripturile și de aceea n-au mai putut fi opriți. Cum ți-ai armonizat experiența cu Scriptura și Scriptura cu experiența? Versetul 15.
Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine.
Și m-am dus în Arabia. M-am dus în Arabia. Și ce ai făcut în Arabia? Tradiția spune că asta cel puțin 3 ani. Imaginați-l pe un om care știa Scripturile pe din afară. Acum avea lumina prezenței lui Hristos și a început să citească Biblia din Genesa până în Maleahi, dragii mei, până în Maleahi și descoperindu-L pe Hristos pe fiecare pagină, descoperind taina lui Hristos în prezența lui Hristos cu Scripturile în față. În toată această vreme, Duhul lui Dumnezeu mi-a deschis mintea să pricep Scriptura, ajungând să înțeleg din Scripturi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu-i așa? Descoperirea dumnezeiască a lui Pavel n-a venit fără implicarea și fără truda lui, fără truda lui în Scripturi. De aceea poate să spune concluzia, Evanghelia propovăduită de mine este de obârșie divină, pentru că e așa are rădăcinile în întâlnirea mea personală cu Hristos și în descoperirea Lui pe paginile Scripturii. Oare cât timp a petrecut Pavel cu Hristos ca acum să poată scrie Efesenilor? Dacă cel puțin ați auzit despre isprăvnicia Harului Lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi,
Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține
cuvinte. Și acum înțelegem cum a ajuns la ea, nu-i așa? Înțelegem cum a ajuns la ea, citindu-le, vă puteți cere și implicarea ta. Dragii mei, dacă Dumnezeu te vede interesat, nu mă vede interesat de cuvântul lui, de planurile lui, întrebarea mea este, de ce mi-ar da ceva? Dacă te mulțumești să scurmi pământul, să mănânci pâine, Dumnezeu ți-o dă cu bucurie. Dacă vrei aur, argint și pietre scumpe, trebuie să sapi un pic mai adânc. Trebuie să sapi un pic mai adânc. Am curajul să mă dau rob lui Hristos? Cere doar o decizie. Întrebarea este, cât timp sunt dispus să petrec cu Hristos pentru a descoperi voia Lui pentru soția mea, pentru copiii mei? Noi rugăm zilnic pentru copiii noștri, dragii mei, și pentru cei pe care Dumnezeu ne pune pe Dumnezeu pe inimă. Dar un lucru mă frământă. Oare e suficient să rostesc numele copiilor și nepoților mei înaintea Domnului? Sau Dumnezeu ar aștepta să descoper lucruri concrete, munți care trebuie scaladați, bariere care trebuie să date jos din viața lor, să țintesc prin rugăciunea mea lucrurile acestea, ca și Pavel, cât de precis orientate sunt rugăciunile lui. Dar întrebarea este, de ce s-o fac? Oricum viața e aglomerată, de ce s-o fac? Dragii mei, din tot ce ne va spune el în partea aplicativă, m-aș opri asupra relației dintre părinți și copii, pentru că astea ne dor pe toți cel mai mult, mai ales când ajung la adolescență. Vă este familiară imaginea? Da? Dar asta. De când se nasc? Și să nu vorbim de adolescență, și am avut trei prin casă. Da. Imaginea aceasta. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta, este cea din tâi poruncă, însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Mă uit la adolescentul acesta, așezat între două posibilități. Și amândouă vin din partea noastră ca părinți. Fie îi întărit la mânie, fie îi cresc în mustrarea și în învățătura Domnului. Întărit la mânie pe copiii mei, atunci când mustrarea și învățătura pe care le-o dau ca părinte nu sunt ale Domnului. Nu sunt ale Domnului. Nu știu dacă ați avut situația asta în casă. Noi am avut-o. Copiii ajung pe la 3 ani, 4 ani și încep cu, da de ce? Da de ce? Da de ce? Și ție ți-i cap o baniță deja, da de ce? Cel mai simplu să zici, da de aia! Și el amuțește, tace și a încheiat povestea, nu? Da de aia! Cum ar fi dacă aș face altceva? Când zice da de ce, să curgă din mine cuvântul lui Hristos, să locuiască din belșugă din inima voastră, da? Vorbiți între voi cu psalmi, este scris să imit pe Domnul Iisus Hristos în pustie, în conflictul dintre el și șarpe, nu-i așa? Este scris, este scris. A, dacă să spun este scris, ar trebui să știu ce este scris, nu-i așa? Că dacă nu știi ce este scris, da de ce? Ții pe vârful limbii. Sau da de aia? Pe vârful limbii. Observați, ori de câte ori îl aduc în fața cuvântului lui Dumnezeu, mut atenția lui de pe mine pe Dumnezeu și îl pregătesc pentru viață. Îl pregătesc pentru viață. Când întărât pe copiii mei la mânie, în primul rând, când mustrarea și învățătura nu sunt ale Domnului, pentru că nu le cunosc. În al doilea rând, când mustrarea și învățătura Domnului, deși le cunosc, nu operează în viața mea. În Matei 23, Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii lui și ascultați cuvintele lui și aplicați-le, vă rog, la relația părinți-copii, la relația mea ca părinte cu copiii mei. Versetul 2 și 3.
Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise.
Așa cum orice părinte pentru copilul lui șade pe scaunul lui Moise. Este autoritate pentru el de când se naște.
Deci, toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptele lor, să nu faceți, căci îi zic, dar nu fac.
Cum ar fi să o citim cu toții? Dar, după faptele lor, să nu faceți, căci îi zic, dar nu fac. Wow! Zic, dar nu fac. Întărât pe copiii mei la mânie când ceea ce le spun și ceea ce fac nu se întâlnesc în viața mea. Nu se întâlnesc în viața mea. Și în al treilea rând, atunci când nu suntem consecvenți în trăirea noastră cu Domnul. Nu-i așa ne-am dat rob lui Hristos? Nu cumva ar trebui să ascultăm de Hristos? Dragii mei, așa cum eu am o relație cu Dumnezeu, copilul meu care aș dori să aibă o relație cu Dumnezeu mă urmărește. Sunt în prezența lui, mă aude, mă vede, știe cum îmi trăiesc viața. Știe cât mă încred în el, sau cât mă văicăresc, sau cât mă plâng, sau cât știe lucrurile acestea. Wow, începe povara să fie grea pe umerii noștri, nu-i așa? Ne-am dat lui Hristos, am înțeles că avem nevoie de a ne disciplina în relația cu Hristos. Și al treilea lucru, cred că văzând ținta care este înaintea noastră, trebuie să ne plecăm pe genunchi ca Pavel, să ne rugăm lui Hristos, ca El să ne înțelepțească, dragii mei, să ne împuternicească pentru aceste lucruri. Versetele 14 la 19.
Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Nu e așa că fiecare dintre noi, părinți, avem nevoie de împlinirea acestei rugăciuni mai întâi în propriile noastre vieți. Să vă întărească în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât relația cu Hristos să nu fie o vorbă goală, da? Hristos să locuiască în inimile noastre, da? Hristos să locuiască în inimile noastre. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Oare de ce? De ce? Dragii mei, dacă poți ajunge la țintă de unul singur prin eforturile tale, nu te ruga. N-ai nevoie de ajutorul lui Hristos. Dar dacă înțelegi care este ținta, vei înțelege că fără ajutorul lui este imposibil să o atingi. Plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dar priviți, vă rog, o relație structurală din text extrem de importantă. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Cum adică nu pot să ajung plin de toată plinătatea lui Dumnezeu fără să cunosc dragostea lui Hristos? Asta îmi spune textul. Asta îmi spune textul. Cu alte cuvinte, nu voi ajunge la țintă altfel. Dar vă întreb, pot să cunosc dragostea cuiva dacă nu sunt într-o relație cu el? Imposibil. Dragostea nu există în afara relației. Dragostea nu e o gelatină, rozalie care mă încălzește. Dragostea este ceva ce se revarsă în afară, ceva ce alții o simt. Dragostea poate fi cunoscută doar într-o relație. Dacă așa stau lucrurile, relația mea cu Hristos mă obligă să mă dau rob lui, să mă disciplinez ca să stau de vorbă cu El, să încep să simt, să cunosc dragostea Lui. Și apoi când văd planurile pe care le are pentru mine, să mă plec pe genunchi și să rog să mă umple cu Dumnezeu, să mă împuternicească. Dragii mei, doar în felul acesta i-am dat rob lui Hristos. Rob lui Hristos, nu rob celor din jurul nostru. Și pentru asta ai nevoie de curaj. Am nevoie de disciplină ca să petrec timp cu Hristos și am nevoie de înțelepciune ca să apelez la ajutorul, la ajutorul lui Hristos. Noi așa că avem nevoie cu toții de o atingere specială a Duhului lui Dumnezeu. Oare de ce spune Pavel? Doamne, deschide-le ochii minții să priceapă nădejdea chemării, bogăția slavei moștenirii lui Sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale. Uitați-vă cum încheie Pavel, versetele 20 și 21.
iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor.
Amin. În vecii vecilor. Amin. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.